8-nji bab. Eliýasa oglum diýrelden aýala şeýle diýipdi. Turda öýçeriň bilen gidip ýaşap biljek ýerini metgen tut. Çünki Reb bu ýurdun başyna 7 ýyl aşlyk getirjek. Bu aýal Hudaýyň adamynyň tapşyryşy ýaly hem etdi. Ol öz öýçerisi bilen Pelişdileriň ýurduna gidip şol ýerde 7 ýyl ýaşady. 7 ýyldan soň bu ayal Pelişdileriň ýurdundan gaýdyp geldi. Ol öýüniň we ýeriniň iýdine gaýtarylyp berilmegini soramak üçin paçanyň huzuruna gitdi. Şol wagt paça Hudaýyň adamynyň hyzmatkary Geýhazy bilen gepleşip oturdy. Paça Geýhaza ýüzlenip: "Hany, onu maňa Eliýasanyň görkezen beýik gudratlary hakda aýdyp ber," diýdi. Geýhazy Eliýasanyň ölüň diýreldişi barada gurrun berip oturýarka, Eliýasa tarapyndan oglu diýreldilen aýal paçadan öýüniň we ýeriniň iýdine gaýtarylyp berilmegini soramak geldi. Geýhazy hem: "Ey jenap paçam, ine bu şol diýen aýalym bilen Eliýasanyň diýrildin oglany," diýdi. Paçsa bu aýaldan soranyna, ol paçsa bolup geçen zatlar barada jikmejik gurrun berdi. Şey dip paçsa emeldarlaryň birini çağırıp şeýle buyruk berdi: "Bu aýalyň bar zadyny gaýtaryp ber. Ýurdu taşlap giden gününden tä şu güne çelli melleginiň bar giýdesini hem iýdine ber," diýip emir etdi. Eliýasa Damaska geldi. Şol wagt Siriýa paçasy Ben-Hadad hassady: "Paçsa, Hudaýyň adamy şu ýere gelipdir," diýip habar berdiler. Paçsa emeldary Hazaýyla şeýle diýdi: "Ýanyň bilen sowgatyr al da Hudaýyň adamyny garşylamaga git. Onsoň onuň üstü bilen Rebden sora: Men şu hassalykdan sagalarmykam?" Şeý dip Hazaýyl öýdü bilen Damaskyň türlü dümen haritlarından 40 düýe ýüki sowgatlar alyp Hudaýyň adamyny garşylamaga gitdi. Ol barıp Eliýasanyň öňüne durup: "Siriýa paçasy ulun Ben-Hadad, men bu hastalıktan sağalar mı kam?" deyip sorma üçin "meni senin yanına verdi," dedi. Eliýasa Hazaýyla: "Barda paça, sen hükman sağalardın," dedi. "Emma Reb maňa onun hükman öljekdigini görkezdi," dedi. Eliýasa Hazaýyla gözünü ayırmadan seyretti bolin Hazaýyl utanıp kızardı. Onsoň Hudaýyň adamy ağladı. Hazaýyl onun: "Jenabym, sen näme üçin ağlaýarsyň?" diýip sorady. Eliýasa şeýle jogap berdi: "Men seniň Israil halkynyň başyna ýowud günleri getirjekdigini bilip ağlaýaryn. Sen olaryň galalaryna ot berip, söwüşde olaryň iň oňat eskerlerini kılıçdan geçirerdiň. Olaryň çağlaryny kellelerini ýenjip, göwrüli aýarlarynyň garylaryny dilerdiň." Hazaýyl: "Köpekden farkı bolmadyk. Bu gulun beýle uly işleri eder ýaly kim bolupdyr?" diýdi. Eliýasa: "Reb maňa seniň Siriýa paça boljagyňy görkezdi," diýip jogap berdi. Onsoň Hazaýyl Eliýasanyň ýanynyň gaýdyp öz jenaby Ben-Hadadyň ýanyna geldi. Ben-Hadad onuň: "Eliýasa taňa näme diýdi?" diýip sorady. Hazaýyl: "Ol sen hükman gutulurdun," dedi. Deyip cevap verdi. Emma ertesi gün Hazaýyl bir örtkü alıp onu suwa batırdı da paçanın yüzüne yapıp onu boğup öldürdü. Ondan onun yerine Hazaýyl'ın özü paça vurdu. İsrail paçası Ahab'ın oğlu Yoram'ın sağlığının 5. yılında, Yahuda paçası Yehoşabat'ın oğlu Yoram Yahuda paçalyk edip başlady. Yoram paça bolanyna 32 ýaşyndady. Ol Yerusalyma 8 ýyl paçalyk etdi. Ahabyň nesillerini edişi ýaly, Yoram da Israil paçalarynyň ýollarynyň ýörüdi. Çünki Ahabyň gyzy onuň aýalydy. Yoram Rebbiň nazaryna ýigrenji işler etdi. Emma Reb Dawuda onuň nesillerinden biriniň ömürlük tahtta oturacaktığını vaada berenliği ve öz gulu Davud bilen ehd edenliği üçün Yahudani derbi dağın etmek istemedi. Yoram'ın dövrününe Edomlular kozgolong turduk. Yahudanın kolasından çıktılar. we özlerine bir paça goýdylar. Ondan Yoram söwüş arabaly goşuny bilen sagra gitdi. Edomlar Yoram bilen onun sergerdelerinin taşını gabadylar. Ýöne Yoram giýje Edomlaryň gabany böwütip geçdi. Onun goşuny da öýlerlerine kaçyp gaýtdy. Şey dip Edom şu güne çelli hem Yahuda garşy golgolan turdyp oňa garaşsyz bolup gelýär. Edil şol wagtda Libna galaty hem Yahudanyň garşyna uruşdyrdy. Yoramyň beýleki işleri, onuň ähli eden işleri Yahuda paçalarynyň ýyl ýazgylaryna ýazylandyr. Yoram ata babalaryna gowuşdy. Ol Dawud galatyna, atalarynyň ýanyna jaýlandy. Ondan onuň ornuna oğlu Ahazya paça boldy. İsrail paçasy Ahabyň oğlu Yoramyň şahlygynyň 12-nji ýylyna Yahuda paçasy Yoramyň oğlu Ahazya paça boldy. Ahazya paça bolanyna 22 ýaşyndady. Ol Yerusalema 1 ýyl paçalyk etdi. Onuň ejesi Atalya İsrailiň paçasy Omrynyň agtygydy. Ahazya hem Ahabyň maşgylatynyň pis ýolunyň ýörüdi. Ol hem Ahabyň maşgylaty ýaly Rebbiň nazaryna ýigrenji işler etdi. Çünki Ahazya olaryň gewtüdi. Ahazya Ahabyň oğlu Yoram bilen Siriýanyň paçasy Hazaýyla garşy uruşmak üçin Ramot Gilgada gitdi. Siriýanlar şol ýerde Yoramy ýaraladylar. İsrail paçasy Yoram Ramot Gilgatda Hazaýyla garşy uruşup ýörkä, Siriýanlaryň özüne talan yaralaryny bejertmek üçin Yizregele gaýdyp geldi. Yahuda paçasy Yoramyň oğlu Ahazya yaralanan Ahabyň oğlu Yoramy görmek üçin Yizregele gitdi.